Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! S-au scurs, iată, 13 ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire, înalt preasfințitul Bartolomeu Anania. De aceea, dragii mei, vă propun în ediția de astăzi un dialog ce are în centrul atenției personalitatea înaltului ierarh, un om ce a marcat Biserica Ortodoxă Română, cultura și istoria națională. Alături de mine l-am invitat pe teologul și profesorul Radu Preda, căruia îi spun bun venit.
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua!
Radu Preda, mai ales în aceste zile, ca de altfel oricând, cred că se cuvine să vorbim despre înalt preasfințitul Bartolomeu, care este un personaj atât de prezent chiar și astăzi printre noi, în duh, desigur, așa cum spuneai, chiar și după 13 ani de la mutarea la Domnul. De aceea, pentru că îi cunoști biografia, pentru că l-ai cunoscut îndeaproape, aș vrea să te rog să punctăm atât cât se poate, dincolo de ceea ce putem afla din lecturile mai mult sau mai puțin obiective, momentele pe care le consideri cele mai importante ale vieții, dar și din parcursul ierarhic și al activității extrem de interesante. Te invit totodată să depănăm împreună câteva amintiri legate de înalt preasfințitul Bartolomeu Anania. Iar dacă ar fi să ne referim la începuturile înalt preasfinției sale, vorbesc până în anul 1948, recunosc chiar și dacă ar fi să luăm în discuție numai această perioadă, am putea povesti mult. Dar care crezi, Radu Preda, că au fost motivele care l-au determinat pe mireanul de atunci, Valeriu Anania, să urmeze teologia, încă din fragedă copilărie, tinerețe? A avut vreun model care a croit acest drum?
Da, acum, ce să zic, pentru cei care n-au citit Memoriile Înaltului și care, mă rog, au o impresie mai mult sau mai puțin vagă despre dânsul, dar și pentru cei care îi sunt aproape sufletește și nu numai, rememorarea aceasta cronologică îi face foarte bine, pentru că în felul ăsta ne arată cum poate deveni la o adică, fără exagerare, orice om dacă este pe calea cea bună și dacă are sfătuitorii și modelele potrivite. De aceea aș dori ca cei mai tineri dintre cei care ne ascultă să fie poate mai atenți, pentru că aici chiar pot vedea cum din aparenta origine modestă a unui copil de țăran, care era el atunci în Vâlcea lui natală, unde la Glăvine, unde departe de Drăgășani, unde practic nu era altceva decât copilul, unul dintre cei trei copii ai familiei Anania, o familie de oameni muncitori, țărani, care însă la un moment dat ajung la sapă de lemn printr-un credit agricol și tatăl trebuie să se mute la oraș și să lucreze la tramvaiele de la depoul Grivița. Deci un astfel de copil nu avea niciun fel de date sociale, dacă vrem să spunem așa, cum au mulți alți copii de astăzi, la adică, că aici măcar la școală nu pot să meargă tot timpul cum trebuie, pentru că microbuzul primărie fie stricat, fie e ocupat cu transportul materialelor pentru noua casa primarului. Așadar, copilul acela, Valeriu, nu avea datele. Însă, ce se întâmplă? Darul lui Dumnezeu într-un copil, mai devreme sau mai târziu, cu atât mai bine mai devreme, strălucește. Și strălucind, n-are cum, trecând prin lume, să nu atragă atenția celor care sunt cu adevărat sensibili la acest lucru. Ori micul Valeriu, sigur, a crescut obișnuit, a intrat la școală, dar la școală deja, la școala primară și ulterior, a fost remarcat de dascălii lui, care, e adevărat, erau de altă factură, de altă educație, vorbim de o altă lume, la care astăzi ne raportăm cu întemeiată nostalgie. Era o lume în care dascălul era mai puțin un transportator de informații, cât mai degrabă un formator, unde formarea era înaintea informării și unde, practic, copilul era luat ca potențial, nu ca imediat. De aceea nu era pus în concursuri idiote ca să se diferențieze față de cei care se aflau fix ca el, tot într-un proces de creștere. În fine, deci, era altă paradigmă și de cunoaștere și de educație, dar și altă paradigmă sufletească care făcea aceste lucruri posibile. Ori el intră, ca să zicem așa, în atenția celor care îl înconjurau, dascălii mai cu seamă, care văd potențialul, care văd în Nicu Barderiu o minte sclipitoare, o fire foarte sensibilă, pentru ca să te scuze de la bun început. Dincolo de fațada aparentă și oroasă a înaltului Bartolomeu, evident că în spate se ascundea un suflet foarte sensibil, gingaș. Eu l-am trăit de câteva ori, de-a dreptul fragil chiar, pentru că era un om care trăia cu toată puterea misterul vieții. Și asta se vede nu întâmplător în poezii, dar nu numai, și predicile lui, unde se vede clar că acolo e vorba de viața și de sufletul unui om. Ori, acești dascăl aveau să-l pună pe linia sudilor, iar alegerea seminarului a venit naturală, el fiind nu neapărat un om foarte religios în sensul exagerat, știu eu, habotnic, ci pur și simplu pentru că atunci, din fericire, atunci, dar din păcate, astăzi nu mai este, școala de teologie, în cazul lui seminarul, era văzută ca o alternativă la formarea, la formarea cealaltă, în general, laică, se spune. Ori, București pe atunci avea două mari seminare. Avea seminarul, să zicem așa, mult mai dedicat, știu eu, viitorilor clerici și un altul mai deschis către laici, către cei care vor rămâne în societate ca slujitori ai lui Dumnezeu, dar în diverse meserii, avocați, medici, militari, etc. Ei, ori, la un astfel de seminar, seminarul central avea să se înscrie micul Valeriu, deja crescut între timp, și acolo avea, într-adevăr, să facă primele lui experiențe serioase, și de cunoaștere, și de socializare, de întâlnirea unor oameni extraordinari, despre care vorbește și Rotonda Propriilor Apriști, dar vorbește, evident, și în memoriile sale pe larg. E, acolo, în mediul acela formativ al seminarului, avea să scrie și prima lui piesă de teatru, care avea să fie regizată, avea să simtă de mic gustul succesului. Sigur, care, ca orice succes prematur, îmbată. Ca unul care am debutat la 20 de ani cu un volum la Humanitas, știu ce înseamnă, ca să păstrăm proporțiile. Adică știu ce înseamnă să te ia valul. Din fericire, nici pe el nu m-a luat, dar nici pe mine. E, din punctul de vedere, să zicem așa, că ne-am întâlnit deja mai devreme decât ne-am fi gândit. Dar dincolo de asta, că nu e vorba despre mine aici, e vorba despre el. Ori, în mediul acesta al seminarului, avea să facă cunoștință cu lumea bună a Bucureștiului, avea să-și formeze aptitudinile lingvistice, să învețe o franceză coerentă, de-al minteri franceză avea să fie prima lui limbă străină până să devină engleză odată ce a plecat în America. Așadar, omul acesta își formează bagajul de cunoștințe, lecturile, este avid de operă, e foarte înclinat către muzică, de-al minteri, are și o ureche muzicală extraordinară. Și, mă rog, trec anii, vremurile se dovedeau a fi din ce în ce mai înnecurate, era spectrul războiului care avea curând să înceapă, cu toate situațiile critice pe care le presupune un astfel de conflict în care cei mari decid ca cei mici să moară. Și în acest context îl regăsim scris la teologia de la Cluj, la un moment dat, pentru că el vrea să facă și, ca student, teolog, vrea să facă și altceva. Vrea să facă și medicina, de care se simțea atras, pentru că avea o soră oarbă și avea un fel de nostalgie a celui care nu poate să ajute, care în fața bolii sau a infirmității este fără replică. Și această îndârjire din iubire față de sora lui avea să-l determine să facă medicina, iar urechea lui muzicală și bucuria pentru muzică avea să-l determine să se scrie și la conservator. Sigur, sună foarte romantic, foarte a la Bildungsroman, să vezi un tânăr student înscris la trei facultăți atât de diferite. Nu că n-ar fi astăzi o modă să fie la tot felul de facultăți, mai cu seamă private, dar nu vreau să vorbesc de facultăți private, dar ca idee. Ori, el avea să înceapă, sigur, nu le avea terminat pe niciodată până la capăt, în afară de teologie, dar oricum, experiența lui în mediul extrateologic avea să-i fie de mare folos. În acest context aveau să se întâmple toate cele pe care le știm, cu răpirea Andrealului de Nord, cu mutarea facultății de teologie de la Cluj la Sibiu, unde avea să continue, unde avea să-l cunoască pe marele mitropolit Nicolae Bălan și să se familiarizeze cu mediul de acolo. Ori, revenind la Cluj după război, acolo avea să organizeze celebra mult discutată și în memoria multora încă prezenta grevă studențească anticomunistă și antirevizionistă, care avea să-l propulseze, să zicem așa, la nivelul unui lider moral, în primul rând, al generației sale. Ori după aceea știm foarte bine, avea să înceapă, să ne oprim până 48, aveau să înceapă represaliile noului guvern, noului regim comunist, abuziv, și să se termine, bineînțeles, cu acea interdicție celebră, spre care o să revenim, bineînțeles, când i s-a spus foarte clar, aici e graița pe Feleac, în Cluj el n-are ce să mai caute. Cam asta ar fi, să zicem, asta ar fi parcursul până în 48 al tânărului încă pe atunci, a tânărului Bartolomeu Valeriu Ananea, născut de alminte din 1921, în același an cu regele Mihai, cu care de alminte se înțelegea foarte bine.
Oare tot contextul acesta istorico-politic despre care ați amintit să fie oare mărul care a provocat un subiect foarte discutat, acela de a fi simpatizat și frecventat organizația legionară?
Nu, el n-a fost exact ca mulți din generația lui, a fost lăsăție de cruce, care erau fel de pionieri ai mișcării legionare. E ca și cum mai face astăzi cineva pe cineva că a fost pionier în cadrul Partidului Comunist Român. Uh-huh. Nu, el împărtășea anumite valori pe care le regăsea în mișcarea legionară, de pildă munca benevolă, abnegația, cinstea, camaraderia, adică valori pe care și azi, în orice alt context, un tânăr ca el sau ca alții din momentul în care noi vorbim și care eventual ne ascultă, le-ar îmbrățișa și le-ar dori amplificate în propria lor viață. Deci, nu, din punctul de vedere, el n-a fost un legionar. Adică această ștampilă de legionarism este simplu spus și fără alte precizări, este pur și simplu abuzivă.
De altfel, era minor în anul în care chiar s-a desființat organizația, deci nu avea cum, și mărturisea în al prea sfințitul Bartolomeu că în frăția de cruce nu se făcea politică, ci doar educație. Deci este clar.
Sigur,
că,
păi, asta era și ideea, pentru că era într-adevăr o pepinieră pentru viitor membri, asta e limpede, dar erau pionierii APCR-ului, care erau niște activiști în miniatură sau cum era Hitlerjugend în Germania, care erau niște naziști, tot așa, miniatură, care aveau să fie de admite de acești tineri al Hitlerjugend, aveau să fie trimiși pe front în ultima fază a războiului și aveau să fie carne de tun în mod cinic și groaznic. Nu, în cazul acesta, fără să îndulcim prea mult conturile unei istorii oricum agitate, el, ca și alți mii de colegi de generație, se bucurau în cadrul acestor frății de cruce, în primul rând de educație, cum bine spune și el, și în al doilea rând de o posibilitate pe care lipsa de resurse materiale le-ar fi interzis-o în raport cu oricare alt tip de organizație sau cu oricare alt tip de petrecere a timpului liber sau de formare extrașcolară. Deci el avea să fie, să zicem așa, foarte, foarte simplu și banal spus, un copil, un tânăr mai precis, un tânăr al epocii sale, nimic mai mult și nimic mai puțin.
Da, un tânăr al epocii sale din această perioadă aș menționa doar că în 1942, așa cum ați și amintit de altfel, atunci a fost perioada în care s-a călugărit la mănăstirea Antim din București și atunci a primit numele de Bartolomeu.
Da, bine, acum, în momentul călugăriei, el îl descrie foarte, foarte plastic și foarte, foarte viu și foarte autentic și de o sinceritate crudă aproape. Da, el abia vrea să-mi spună și mie de atâtea ori că el a intrat în mănăstire și dintr-o ambiție. Bine, în primul rând, el era un tânăr foarte frumos. În primul rând, trebuie să-mi spune mai des. Se vede și în portretul lui de bătrânețe, că ce bărbat a fost la viața lui, ca să se spune așa, în mod curent. Adică era un bărbat falnic, un om serios, de o virilitate aproape înspăimântătoare și care a considerat, pentru liniștea lui sufletească, pentru drumul lui, el era deja convins că vrea să fie scriitor, asta să nu uităm să spunem, și se gândea că această cale este cea mai sigură. Sigur, avea să fie o cale foarte nevoioasă ea însăși. Și regretul vieții lui a fost tot timpul, și mi spunea și mie de atâtea ori, când îl întrebam dacă să mă însor sau să mă călugăresc, ne spunea tot timpul, zice, eu din păcate am avut o călugărie la fără frecvență, pentru că așa, într-adevăr, abia intra la Antim, după aceea au apărut tulburările istorice și a fost pus pe fugă, după aceea pușcăriile, după aceea America, adică el nu s-a bucurat, cu excepția câtorva luni adunați la loc, David, adunați la loc să vreo 3 ani maxim. Dar el nu s-a bucurat de ticna unui ritm monahal, la care de-al minte râvnea. El dorea să fie într-o rânduială. Toată viața și-a dorit să fie în această rânduială, de unde și disciplina lui privată. În munca la Biblie, mai cu seamă, se vede asta foarte clar, dar nu numai. Adică avea o tenacitate și o formă aproape kantiană de disciplină. Dar toate acestea veneau din nostalgia lui primară de a fi într-o rânduială, de a nu fi haihui. De aceea nu prea agrea, mai cu seamă, preoții sau călugării care umblau de aici colo. Pentru că el și-o spunea, cine nu se regăsește într-un loc, nu se regăsește deloc. Adică el era limpede că și avea dreptate în mod profund și o spune asta, o confirmă și literatura sapiențială și localică și neptică și nu numai. Deci e limpede, dar avea această trăsătură. Ori, el a luat monahismul ca pe un act de bărbăție, dar bărbăție în spirit, în condițiile în care colegii lui de generație zburdau, se însurau, făceau flirturi sau mai știu eu ce. Deci aici se vede o vână, să zicem așa, a viitorului dramaturg în această decizie, pe care avea să o ia împreună cu doi mari și buni prieteni pe care am cunoscut și eu foarte bine și care au fost foarte apropiați. Unul dintre ei a fost și duhovnic, părintele Sofia Bonghiu și părintele Grigore Băbuș. Deci ei erau, ca zicem așa, cele trei sfeșnice tinere și minunate ale Antimului din epocă, dar repet, cu drumuri diferite. Părintele Sofia cu drumul lui, părintele Grigore la fel, oarecum similar cu părintele Sofian, dar el, din păcate, sau mă rog, din fericire, cum vreau să luăm acum din perspectiva istorică, avea să aibă, un alt parcurs.
După 1948, sigur, cunoaștem cu toții, urmează perioada regimului comunist, o perioadă complicată. Ce ne puteți spune despre acest parcurs din perioada comunistă?
Da, bine, el, ajungând în preajma patriarhului Justinian, și având un dosar nu foarte regulă, apropo de greva de la Cluj, el era vânat. Și pe atunci securitatea făcuse un plan de încercuire a patriarhului Justinian, astfel încât să-l demaște cu dovezi, dacă se putea, drept ostil regimului. Noi știm că patriarhul Justinian se bucura în mod providențial, bineînțeles, de un raport special cu Gheorghiu Dej, pe care, ca preot de țară la Drăgășani, avea odată să-l salveze de la o situație complicată, el fiind urmărit de către siguranța statului, de siguranța regală, adică de securitatea din vremea respectivă. Și acest raport avea să-și ajute, de fapt, obiectiv să propulseze la vârful ierarhiei bisericești, dar asta nu va însemna că el va fi un aliat sau un loial al Partidului Comunist, nici vorbă. Chiar dacă a trebuit timp de un deceniu aproape prima parte a patriarhatului său să se lupte cu această ștampilă, pusă, bineînțeles, din exterior de oameni care nu puteau să înțeleagă toate mecanismele și care nu-l cunoșteau omul. De-al minte și Bartolomeu spune și memorie că primul lui contact cu Justinian a fost foarte atent, foarte, foarte reticent, tocmai pentru că nu știa cu ce ai de-a face. Ai de-a face cu un comunist chirotonit patriarh sau un patriarh care se dă cu comuniști. Adică era în acest dubiu teribil până când să-și dea seama, într-adevăr, că are în fața lui un om al lui Dumnezeu, care, cum știm acum, bineînțeles, avea să se dovedească, am povenit acest cuvânt, avea să se dovedească providențial. Ei, ori, în acest context al situației în care Justinian avea legătura cu vârful statului, dar partidul era nemulțumit de măsurile pe care el le lua sau respectiv nu le lua la recomandarea fermă partidului, s-a creat o animozitate și se dorea, de către eșoanele următoare, se dorea o decuplare, ca să zicem așa, a patriarhului. Ei, asta n-a reușit, Însă prețul acestui eșec conspirativ al securității din vreme a fost tocmai închiderea, printre alții, și a unui om ca Bartolomeu, pe vina că, sigur, vezi de Cluj și vezi atitudinea dușmănoasă. Dar el, de fapt, a plătit, și asta trebuie să o spune foarte clar, a plătit cu anii lui de tinerețe și de suferință, a plătit pentru loialitatea față de patriarhul Justinian. Deci acest trebuie pus foarte serios în balanță atunci când cântărim viața unui om, dincolo de faptul că a mai scris ceva, că a făcut ceva fundamental pentru cultura teologică și nu numai. Deci acest simplu fapt trebuie cumva avut în vedere, tocmai pentru că vedem și astăzi, mai cu seamă, în mod dureros, că loialitatea este de regulă una murdărită de interes. Așa am cunoscut și eu destui oameni loiali șefilor lor, dar e o loialitate pângărită, o loialitate cenușie, nu este o loialitate fermă, adică este o formă de a mima loialitatea. Ori din punctul de vedere, exemplul lui Bartolomeu este unul exemplar, adică este unul exemplar, este unul pilduitor, și ar trebui să fie și pentru cei mai tineri care ne ascultă un bun exemplu. În sensul că atunci când ești loial unui om, și nu doar unui om ca persoană, ci idealului pe care îl lucrează și pe care încearcă să-l realizeze, atunci tu devii partea idealului, nu partea omului, ci partea idealului. Și dar cum idealul trece prin omul lângă care stai, atunci e limpede că dacă salvarea acelui om depinde de tine sau și de tine, atunci nu mai stai pe gânduri. Asta a fost gândirea lui în toată această perioadă, care l-a și ajutat de albinte să treacă relativ cu bine din perioada detenției, o perioadă de albinte foarte, foarte, ne putem imagina, foarte tulburată, pentru că timpul ăla avea să afle că și fratele lui este în pușcărie, avea să afle că părinții au murit, deci sora muriți oricum înainte. Deci situații, peste situații, plus depresia pe care l-a evident, tristețea sau, mă rog, mâhnirea profundă, să ne spunem depresie, că sunt cuvânt mai nou și la modă, dar avea mâhnirea aceasta fundamentală care culminează inclusiv în acel moment dramatic în care pur și simplu ar fi dorit să se orbească, să nu mai poată să vadă, să ignore cât se poate de suveran posibil lumea și pe cei din jur. Dar iată că Dumnezeu l-a scos mai întărit din această groapă a necazurilor și l-a redat la lumină, astfel încât după eliberarea din 46 a început pentru el, într-adevăr, un nou drum.
Mă gândeam la ceea ce spuneați, faptul că și-a urmărit idealul și poate că tocmai din această cauză, în anul 1990, primăvara anului 1990, l-a găsit în grupul de reflexie pentru înnoirea bisericii. Iată ce idealuri avea. Atunci, sigur, era alături de clerici precum Dumitru Stăniloae, Constantin Galeriu, Daniel Cioboteaș. Grupului se alăturau și mireni, Octavian Ghibu, Teodor Baconschi și alții. A început o perioadă de reînnoire a bisericii, de înnoire a bisericii. Aveau idealuri foarte mari.
Da, grupul de reflexie a fost un grup foarte eficient într-o prima fază, în sensul în care, datorită presiunilor și prezenței publice acestui grup, aveau să se declanșeze câteva procese de pe urma cărora profităm și noi astăzi. De pildă, introducerea religiei în școală sau revenirea armatei în asistența spirituală, adică revenirea bisericii în asistența spirituală din armată sau din spitale. Deci s-au făcut câțiva pași, problema bunurilor bisericești. Sigur, paralel cu situația conflictuală în Ardeal, mai cu seamă, între ortodoxi și greco-catolici. Deci acest grup și-a făcut cu prisosință datoria. Sigur, n-a fost până la capăt eficient, ca să zic așa, dovadă că la un moment dat lucrurile au revenit în albia lor veche. Sigur, și pe fundalul emoției create de acest grup de reflexie, și în general pe fundalul emoției generale, sociale, aveau să intre în erarhie oameni noi, cum ar fi Daniel Cioboteaș, bineînțeles, sau și alții, chiar și Andrei Andreicuț, adică mulți aveau să intre atunci fix pe acest val, Nu zic că n-ar fi intrat oricum, dar asta le-a ajutat ascensiunea, iar majoritatea dintre cei care au intrat atunci aveau să și confirme, ceea ce a putea spune că este o victorie tardivă, inclusiv a grupului de reflex pentru lumea bisericii.
Drept urmare, în 1993, până la moarte, până în 2011, a fost arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, până în 2005 în cadrul Mitropoliei Ardealului, iar din 2006 a devenit primul mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, o perioadă de altfel foarte încărcată din punct de vedere administrativ. Sigur că toate realizările pe care le-a înfăptuit în această vreme le putem vedea, le putem regăsi, putem să ne documentăm despre ele. Vreau să vă întreb din ceea ce știți, pentru că îl știți foarte bine, cunoașteți parcursul, ce-l frământa cel mai mult din întreaga activitate administrativă pe care o înfăptuia de atâta vreme?
Administrativ vorbind, el dorea un singur și fundamental lucru, ca oamenii să fie cinstiți. Adică să nu fure biserica și dacă se poate să-i adauge la patrimoniu, dar nu în sensul doar material, ci în sensul de garanție pentru libertatea ei viitoare. Exact ca și actualul patriarh, și el, dar și alții erau din sinodul de acum, au o foarte sănătoasă viziune atunci când își pun problema ce vom face dacă vremurile vor fi mai aspre. Pentru că lecția istoriei ne învață să nu ne instalăm prea comod în clipă. Și nu numai, dar și vocația noastră creștină. Noi știm că nu suntem definitiv cetățenii acestui pământ, ci adevărata noastră cetățenie, cu ce se spune și Institutul de la momentarele lui Ioan Damaschin, sunt adevărata noastră cetățenie să cerească. Dar în tranzitul acesta pământesc este foarte important, este foarte important să ai o bază, astfel încât să te asiguri, repet, libertatea propovăduirii evanghelice, să ai exact ceea ce de fapt explică și prezența monahismului la vârful bisericii. Când biserica e condusă de oameni care nu sunt șantajabili, teoretic, care n-au copii, care n-au obligații, care n-au averi, teoretic, evident, toate aceste condiții de non-șantabilitate sunt, de fapt, în slujba Evangheliei, adică o Evanghelie incomodă și crucea incomodă poate fi propovăduită și crucea arătată lumii în momentul în care tu, ca persoană, nu mai contezi. Ori din acest punct de vedere, preocuparea lui major era tocmai înzestrarea eparhiei cu instrumente de acest fel, adică cu resurse, dar toate în duhul cinstei. De-al minteri, asta le-o spunea și tot timpul colaboratorilor săi, mi-aduc aminte, o repeta și el, să fie cinstiți, să facă totul cu frică de Dumnezeu. Nu doar din ascultare față de el ca persoană, nu, ci mai cu seamă în forul lor interior, să aibă o autocenzură de anvergura acestea, a fricii de Dumnezeu. De-al minteri, e și interesant de văzut că de regulă se spune că intelectualii nu prea se pricep la administrație, nu știu ce. Ori, în cazul lui, nu se poate confirma acest lucru. Dovadă că, după moartea dânsului, eparhia Clujului stătea bine. El, când a venit la Cluj de pildă, în 93, mi-aduc aminte foarte, foarte clar, câteva luni umbla prin reședința arhiepiscopală cu un prosop pe umăr, pentru că pe ce punea mâna era plin de praf. Deci era o situație dezolantă, perioadă, dar nu, asta nu era problemă. Dar n-a găsit practic niciun ban în cont. Nu mai spun că erau dispărute toate odăjdiile, arhierești, mitrele, îngolpioanele, tot fusese furat la propriu. De cine? Dumnezeu știe. Bă, bănuim noi, dar nu putem spune așa în aer, că e o acuză fără dovezi. Deci, din punct de vedere, el a găsit practic o eparhie dusă la sapă de lemn, la propriu. Ori acest lucru avea să-l marcheze în sensul în care și-a propus ca după el măcar să rămână ceva, dar nu din orgoliu ci pentru că știa că o continuitate serioasă într-o muncă pastorală presupune să nu o iei tot timpul de la zero. E ceea ce face și noi ca părinți. Ne gândim că copiii noștri vor avea un start infinit mai bun decât l-am avut noi înșine. măcar să poată facă ceva din el. Asta e altceva, de o asociere de educație, de cultură, de context. Nu mai putem controla viitorul așa cum ne-am dorit câteodată. Dar în cazul lui, asta a fost. Dorința lui administrativ vorbind a fost aceasta. Plus, în perioada lui avem de a face cu renașterea învățământului teologic, cu apariția facultății, după aceea noile vetre monahale care aveau să se mulțească și pe care el le tot numea rectitorii, pentru că majoritatea așa și sunt rectitorii, adică sunt pe locurile lor foste schituri sau mănăstiri distruse de generalul Bukov în procesul de luptă anti-ortodox legat de cei care nu vreau să treacă în Grecul Catolicism. Deci, din punct de vedere administrativ, Bartolomeu nu este un exemplu de intelectual distrat. Plus că el pune serios umărul să apară ca lumea revista, să fie o editură serioasă, renașă și, evident, i-a fost alături din tot acest proces, să înființeze exact radioul Renașterea la care acum vorbim.
A făcut, cum spuneați, totul cu pretenția de a fi cinste și frică de Dumnezeu în tot ceea ce fac colaboratorii. Pentru că, Radu Preda, ți-am propus la început să depănăm și câteva amintiri din colaborarea personală pe care ai avut-o cu înalt preasfințitul Bartolomeu. Aș începe în primul rând cu întrebarea: ce știai despre Bartolomeu Anania sau Valeriu Anania înainte de a-l cunoaște personal?
Nimic. Nu știam nimic. Exact ca și la Țuțe. Habar n-avea cine este moșul ăla cu fes. În cazul lui nu știam mare lucruri. Doar i-am citit Imne Minescu, mi-aduc aminte că e fusese publicat cu puțin timp înainte de a-l cunoaște eu. Și îmi căzuse în mână Amintirile Peregrinului Apter, care m-a fascinat. Am terminat o bineînțeles într-o noapte. Așa, și am vorbit la lansarea cărții la biblioteca Mihail Sadoveanu. Eram student la teologie. Nu, nici măcar, vorbesc prostii. Eram în clasa 12 de liceu. Eram la Zoia Cosmodemeanu, la fosta Zoia, școala centrală, în trecut de fete, dar se zice că am luat școala centrală din București. Și pe care am și absolvit-o. Eram licean, deci aveam, exact, eram în clasa 12 și am fost rugat să nu știu ce context zice, să fiu timp să-mi scormonez memoria, să-mi dau seama cum am ajuns eu să vorbesc cu un puște acolo, eram un elev, să vorbesc la lansare, dar nu știu că am vorbit și din cuvintele mele am văzut că a devenit foarte atent. Mă rog, mi-a dat numărul lui de telefon, m-a întrebat ce fac, unde fac, mi-a spus că stau la Petrețuțe, nu știu ce, după aceea l-a trimis pe fratele lui să mai vadă din când în când ce și cum, care mi-a dus și o măsuță și, mă rog, tot timpul când eram în București, mă chema la dânsul ca să mâncă pe locul, era foarte aproape, la două străzi distanță de Suțe, tot pe marginea parcului Cismigiu. Ei, și așa s-a închegat o prietenie. Întâi, prietenie sună foarte pretențios, dar eu așa aș numi eu, pentru că n-a fost nici măcar ucenicie în sensul real. Pentru că nu-i dădeam de pildă textele mele ca să le citească el și să le confruntăm. Asta înseamnă ucenicie literar. Dar nici duhovnicească, că nu mi-a fost duhovnic. Deci, dar a fost, repet, a fost o prietenie, sigur, asimetrică. Eu, un copil la propriu, mă rog, adolescent întârziat, cum eram, și dânsul Dita mai omul, dar încetul cu încetul, sigur, fiecare a înaintat în vârstă și eu am înaintat cât de cât, cât ne-a ajutat Dumnezeu, și în cunoaștere și într-o anumită formă de maturitate. Aceasta a fost, să zicem așa, asta a fost punctul de plecare, care, sigur, a avut și momente nu neapărat plăcute, sigur. Noi fiind doi oameni liberi, adică ne-a avut niciun interes nici el la mine și nici el la el. Dovadă că n-a avut carieră, în sensul carieră sub domnia lui, de ghilimele, la Cluj. Mi-am luat examenele cinstit pe linie academică, am fost director de ziar, de editură, de radio, dar nu am profitat în sensul să-mi iau nu știu ce, să iau casă la episcopie sau să eu devin preot și nu știu ce parohie bună, cum se zice în lumea noastră eclesială. Nu, a fost pur și simplu într-o relație dezinteresată și asta a fost, de fapt, secretul prieteniei noastre, pentru că nu ne raportam unul la altul, deci cât de util ne-am fi unul sau altuia. Sigur, asta e greu de înțeles, dar e cu atât mai frumos și mai înălțător când vezi că funcționează. Și asta, pentru cei mai tineri care ne ascultă, cel puțin, ar fi un îndemn de a nu se raporta la oameni pe care îi iau de model ca la trambuline, ci exact ca la surse de maturizare și de competență morală și profesională pentru viitor. Pentru că înveți cu adevărat când nu ești orbit de interesul imediat. Așa cum nu poți să stai la masă cu cineva în mod degajat, căruia de fapt tu vrei să-i ceri împrumut 1 milion de euro, pentru că la fiecare îmbucătură te vei gândi la asta, tot așa nici în fața unui om de calitate nu poți să stai cu gândul la ce ar putea el să te ajute. Sau, sigur, ajutorul vine spontan, o recomandare, o propunere, sigur, asta vine, dar vine de la sine. Nu este un barter, nu este o negociere. Asta trebuie să înțelegem. Ori, din punctul ăsta de vedere, lumea noastră eclesială este încă profund șlocserată de această mentalitate a utilitarismului în relații. Adică, pe care noi le spunem că e ucenicul cutare, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu e adevărat. Deci este o ipocrizie care de multe ori te copleșește, te sufocă. Ei, ori în cazul lui, asta vreau să spun, eu am simțit complet alt aer, am respirat complet alt aer, astfel că i-am și spus la un moment dat, nu știu, dat o seară, dar la o masă mai prelungită, că stăteam noi așa, că maicile plecau și îmi lăsau cheia în ușă ca să închid eu. Tot așa, într-o seară prelungită, stăteam de vorbă și spuneam, zic, m-ați nenorocit. Cum mă, băiete? Păi zic, da, vă dați seama că formându-mă așa cum m-am format eu lângă dumneavoastră, vă dați seama că eu nu mai sunt apt pentru nicio fel de poziție eclesială? Dovadă că așa s-a și întâmplat în povestea mea, mica mea poveste pastorală de la Mincea. Adică, clar, n-am competența lingușitorului, n-am competența, de ghilimele, a celui care face figură bună doar ca să treacă furtuna. În general, sunt foarte inabil din punctul ăsta de vedere, fapt pentru care și plătesc. Da, mă rog, să fie bine plătit. Pentru că vorba dânsului, că fecior nu e cel care dă, ci cel care ține.
Vorbeați, printre altele, de această colaborare, această apropiere, dar cu inegalitatea și cu asimetria, ca să vă citez, de rigoare. Cu toate astea, amândoi fiind personalități puternice, deseori nu ați ezitat nici unul, nici celălalt să vă contraziceți sau să dezbateți anumite probleme. Și mă gândesc acum la tânărul Radu Preda, care totuși trebuia să aibă un curaj ca să-l înfrunte pe Bartolomeu.
Nu, asta mă scoate din sărite când aud cuvântul curaj. Eu nu sunt un om curajos, sunt un om inconștient. Asta e altceva. Curaj e când știu eu, nu știu, nu-mi dau seama cum ar putea defini curajul. Curajul ar fi mai degrabă atunci când știu eu, fare foc pentru cineva, ceea ce n-a fost pus în situația asta. Da, eu curaj, dar mai degrabă un curaj, haide să găsim o formulă cumva de intersecție, e o inconștiență curajoasă sau un curaj inconștient. Dar minte, curajul are tot timpul ceva inconștient în el, în sensul că e nepremeditat, e spontan. Sigur, nu, repet, ca doi oameni liberi, ca doi bărbați adevărat, care nu umblau cu sulemeneli verbale, sigur, ne confruntăm și nu de puține ori ne-am confruntat dur, inclusiv la scene deschise. De pildă, unul dintre marile conflicte a fost și cel legat de înființarea mitropoliei. Nu că n-aș fi fost încântat de înființare, dimpotrivă, a fost și sunt în continuare și sunt convins că pastoral s-a făcut exact ce trebuia atunci, că dacă nu se făcea atunci, nu se mai făcea deloc, ceea ce n-aș fi fost deloc de cunoscut. Absolut deloc, văzând evoluția ulterioară. Cu atât mai mult vă sunt ce s-a spus. Dar i-a spus, aveți grijă. Ați înființat-o de sus în jos. Ori structurile acestea trebuie să fie înființate tot timpul pentru a avea legitimitate și soliditate, să fie înființate de jos în sus. Adică acum trebuie să aveți rapid toate adunările parhiale locale. În fine, deci, mai băieți, dar n-am avut timp. Da, dar lipsa asta de timp, zic, se va răzbuna. Și așa s-a și întâmplat. Exact la un an, ne-am certat, ne-am nu știu ce, ne-am depărtat, el foarte furios, foarte, că nu mai ești ucenicul meu, bine, papagul bănciu perci, a spus și eu. Adică o și insolență, adică ca să fie chestia clară. Dar, bine, sigur, ne-am neapropiat, evident, și ca după o ceartă între soți a fost cu atât mai mare apropierea. Dovadă că a dorit foarte mult să-l însoțesc la Tira și, practic, la Cluj mi-a murit, nu zic în brațe, dar ținându-l eu de mână, adică nu știu că ne-am îndepărtat atât de mult. Dar aveam amândoi firi foarte, foarte tulmutoase și eram două flăcări, câteodată greu de stins. Ei, dar iată că la un an după moartea dânsului, asta s-a și întâmplat. Tentativa câtorva era frustrați, din păcate, o trebuie să o spun, care aveau să tăbare asupra mitropoliei și să-l pună într-o situație foarte delicată pe înaltul Andrei, care nu era obișnuit, cum nici acum obișnuit, cu lupte de acest fel, cu lupte sub centură canonică, ca să zic așa. Ori asta mi-a confirmat, dar nu pentru că aș avea nevoie de o confirmare sau cum aș fi satisfăcut. Dar mi-a confirmat cu asupra de măsură că punctul meu de plecare a fost cel just. De altminte și el ulterior, având să-mi dea parțial dreptate, spunând că așa este, dar că istoria câteodată se joacă și felul ăsta. Adică cartea istorică nu poți să joci tot timpul așa cum ar trebui. Ei, dar dincolo de asta, el a făcut o treabă minunată pentru Cluj, repunând practic Clujul pe harta reală a României de astăzi. Sibiu, să nu uităm, și nu vreau ca să lungesc prea mult timp aceasta, dar e foarte importantă pentru cei care ne ascultă. Sibiu a fost o opțiune în epocă, tocmai pentru că în miezul Transilvaniei, majoritar românești, dar cu prezență, cu stăpânire maghiară, ortodoxii n-aveau cum să-și facă un centru decât în mijlocul unei minorități alta decât cea maghiară. Și așa a apărut Sibiu ca alternativă. Plus că era aproape de Brașov, că era poarta către țara românească. E limpede că după 1918, primul gând, și sunt intelectuali care au spus-o, Octavian Goga, Iorga, care au spus, nu, e adevărata mitropolie a Ardealului, a Transilvaniei, trebuie să fie la Cluj. Nu s-a întâmplat. Ca au venit istoria, cu peste noi, război, nu știu ce. Ei, dar această repunere a Clujului în adevăratele lui dreptul este o repunere a prezenței noastre de națiune unitară și este o conectare a hărții eclesiale după harta politică actuală, ceea ce mi se pare o chestiune de bun simț, dacă nu chiar o obligație. De punctul de vedere, așadar, ceea ce s-a întâmplat atunci, în 2005, este un exemplu de manual, însă, sigur, cu acest apendice de care vorbeam, că pentru moment, la un moment dat, adică, părea să fie fragilă construcția, dovadă că atacul asupra ei a fost destul de masiv, dar căruia, din fericire, i s-a rezistat. Bine, avem un domn basecristial la Oradea, care este cu timpul se va colecta și cu siguranță va reintra în așa jurisdicția crucială, ca să fie un echilibru firesc, repet, geografic, și după umorile și interesele lui Sfântul. Dar asta sunt lucruri deja care sunt din istorie, dar care sunt și din viitor.
Da, oricum, ultimele fraze mi-au adus aminte de descrierea, de una din descrierile pe care Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru a făcut-o recent, vorbind despre înalt preasfințitul Bartolomeu, spunea așa, nu dădea niciun pas înapoi. Știm bine, poate că asta i-a adus nu doar prieteni, dar și critici. Cum vedeți acest aspect? Cum se poziționa față de critici?
Păi, cum mă poziționez și eu, de fapt, scuze de paralelă, dacă să înțelegeți poziția mea și prin ricoșeu inclusiv al lui, în mod real. De ce? Un om inteligent nu se raportează, inteligența nu se înseamnă la autolaudă, ci cu constatare obiectivă. Un om inteligent și care are și caracter, nota bene, nu se raportează la critici ca la dușmani. În primul rând, vrea să vadă cât din ceea ce spun criticii este real. Pentru că de multe ori poți învăța mai mult de la critici decât de la prieteni. Asta este un adevăr, e o banalitate, e un truism. Ori din punctul de vedere, Bartolomeu nu avea nicio încrâncenare. Chiar dacă avea niște animozități fundamentale față de anumite persoane sau situații. El nu era tipul de om care să împingă la paroxism relațiile cu cineva, în sensul de a urâ fundamental, înverșunat, cu strâșnire de dinți. Sigur, se distanța, avea un mod foarte clar de a se distanța față de oameni sau situații pe care nu le valida și nu dorea să le valideze, aveau anumită dezamăgire, mai cu seamă că îi se întâmpla asta în raport cu oameni în care investise încredere, nu? Dar nu era un tip rancunos în primul rând, adică nu ținea rancuna. Iar asta a permis inclusiv în relația cu mine să ne refacem bioflora relației în condiții optime și să duci mai departe viețuirea. Ori acesta este un exemplu de inteligență emoțională și situațională din care foarte mulți lideri, inclusiv religioși, dar și politici, și numai și academici, ar putea să învețe, pentru că în momentul în care tu ai pe cineva pe lista neagră, nu-l mai inviți la simpozioane, îl ignori în volume, nu-i mai faci invitații de a contribui cu niciun text, nu mai inviți la emisiune, îl pui pe lista neagră pur și simplu. Înseamnă că nu persoana în sine are o problemă fundamentală, ci chiar tu, cenzorul, cel care ai o ură atât de atavică, atât de adâncă, încât ea te descalifică pe tine, nu atât pe cel pe care tu nu-l mai dorești în viața ta proximă, socială sau ce-o fi, profesională. Deci, din punctul de vedere, Bartolomeu este orice altceva, în ciuda faptului că era un om foarte ferm și, într-adevăr, nu dădea niciun pas înapoi, nu era un descreierat emoțional, adică nu făcea asemenea scene de furie sau de autoritate. Din motivă, chiar și raport cu mine, în momentul în care mai exagera, și au fost câteva ocazii, când era pur și simplu, și l-am avertizat, acum zic, acționați abuziv. Ținut și ceva apucat, dar sunteți abuziv. Ei, sigur, plecam bombănit și trântind ușa, dar după o zi, două, tot el mă suna și ziceam, mă, băi, hai că poate am zis, sau am exagerat și eu, nu știu ce. Adică era capabil de aceste gesturi de igienă, de autoigienă, de fapt, mentală și sufletească, care l-ajutau să iasă din noianul propriilor sale gânduri sau chiar și slăbiciuni, care sunt firești în momentul în care ești asaltat de multe informații. Și mai cu seamă, în mediul nostru bisericesc, unde bârfa este practic a doua sursă după revelație. Deci vă dați seama, într-un mediu bârfitor, prin definiție, a fi minte limpede e foarte greu lucru. E foarte greu lucru. Și de aceea eu în raport cu el niciodată nu am alimentat bârfa. N-am vorbit de rău pe X, pe Y. Dacă am putut, am lăudat. Doar atât. Sau i-am confirmat anumite decizii mai aspre, spunând că eu cred că este bine. Dar niciodată n-am venit. Dom'le, atenție la Cutărescu. Nu. No. Dimpotrivă. Chiar și față de oameni care mi-au greșit mie, în momentul în care am văzut că el este abuziv față de ei, i-am apărat. Iar pe cei pe care i-a promovat și erau buni, tot timpul l-am încurajat și l-am felicitat, zic, domnule, ați luat o decizie excelentă, foarte bine, așa trebuie. Zic, omul ăsta este minunat, este exact de ce aveți nevoie și de ce are nevoie biserica până la urmă. Că el, iarăși, un aspect foarte important ca lecție pentru cei de azi și cei de mâine. El nu se confunda cu biserica, ci considera că biserica se confundă cu el, adică el se topea în fluxul eclesial. Sigur, a rămas ca vârf literar și ca ierarh, bineînțeles, dar el ca mentalitate era în slujba bisericii, nu biserica era în slujba lui. De aceea nu era deloc amator de lux, nu-și cumpăra zeci de veșminte, nu accepta cadouri extravagante, adică era un om de o sobrietate și de o conștiință a misiunii sale, din care unii astăzi, inclusiv mai tineri și mai nebădăioși, ar avea ce învăța.
Da, vorbeai la un moment dat, Radu Preda, despre asprimea, uneori aparentă, în alterea Sfințitului Bartolomeu, atitudine pe care deseori nu se sfia să o arate. Poate că era doar scutul ce proteja o firă sensibilă, cum de altfel ai și remarcat la un moment dat. Și întrebarea vine, l-ai văzut emoționat, așa, până la lacrimi?
Ei, sigur, de mai multe ori. Dar cum să? Cum să? Cum să? Dar de câte ori? Da. Numai că, sigur, era emoția unui om, el avea o conștiință care asta m-a impresionat la el în ultimii ani, cel puțin. Avea o conștiință a finitudinii. Bine, se apropia de moarte. Dar avea un mod atât de delicat de a gestiona gândul la moarte. În sensul că încerca să-l rafineze, așa cum făceau și stoicii înainte de creștinism. cum o fac și părinții pustiei în descrierile lor și în ziceile lor, mai precis. Cum o face și țăranul nostru încă acela teafă. Adică cu moartea trebuie să te împrietenești. Nu pentru că e o fatalitate, ci pentru că trebuie să-i dai și ei o șansă de a deveni înviere. Dacă nu-i dai morții o șansă, plus că avea și un alt aspect interesant și sugestiv și foarte, foarte pilduitor pentru lumea de astăzi. Nu ținea cu orice preț să facă orice pentru a fi salvat. Dovadă că și la Viena, el cumva a luat o chestie așa cu... Bine, era conștient că a intrat într-o... El așa ne-a și spus și mie și Bogdan Ivanov, ne-a spus foarte abuzant, în momentul în care l-am dus la terapie intensivă, zice, na, acum începe dezastru ordinii. Adică, e clar, intră pe o anumită direcție și clar ce va ieși. El știa foarte bine. El știa foarte bine. Deci, din punctul de vedere, a fost un om lucid până în ultima clipă și care nu s-a îmbătat cu ideea că mai poate ciupi din viață o zi, un an sau doi, și care și-a văzut pur și simplu moartea în ochi, fapt care nu l-a speriat și, mai cu seamă, repet, cum spuneam, l-a înduioșat, în sensul în care, sigur, un om la viața lui cu o viață demnă de un scenariu de film, avea și toate motivele să o facă. Amintirea tuturor lucrurilor și bune și rele și fericite și nefericite. În orice caz, un om foarte autentic din punctul ăsta de vedere. Și, într-adevăr, sobrietatea lui și figura lui era o platoșă care, sigur, o dădea imediat deoparte atunci când avea în fața sa oameni care emanau o empatie autentică și de fel dezinteresată. Eram și eu, deci eram parte din el și el din mine, așa era. Aveam o simbioză că ne înțelegeam și din TV. Asta ar trebui poate și pentru cei care ne ascultă, tine sau mai puțin tine, mai cu seamă, să fie o lecție, dacă vreți, așa, practică a mitopoliției Bartolomeu meu. Să nu-ți fie frică de lucrurile care crezi că te vor lua, că te vor întâmpla, pentru că la un moment dat ele întâmplându-se, trebuie să fie convertite în opusul lor. Ori frica de moarte e bună, e întemeiată, dar frica de moarte per se nu aduce nimic nimănui decât o angoasă care este indirect proporțională, ca să zic așa, forțând curs din limbajul și matematica, cu bucuria care de fapt așteaptă dincolo. Deci el era un om al învierii. Iar acest lucru nu l-ascundea niciodată și transpare atât de frumos în toate predicile, mai cu seamă în cele din perioada pascală. Și această încredere în înviere, această credință și încredere deopotrivă în înviere, o putea spune mai cu seamă din perspectiva unui om care a înviat din propria lui condiție socială devenind ceea ce a devenit, a înviat din pușcărie devenind ceea ce a devenit și a înviat din retragerea lui propriu-zisă de la oratic, devenind, iată, arhiepiscop. Adică un om care a trecut o viață întreagă prin morți și învieri nu poate să fie la final decât un om al nădejdii, o nădejde pe care sper că și eu în aceste cuvinte am dat-o mai departe celor care ne ascultă.
Stimați ascultători, l-am evocat astăzi pe vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, deopotrivă păstorul real, ferm și atent la toate marile probleme sociale, dar și un cărturar de seamă al culturii noastre naționale. Viața dedicată credinței și oamenilor și opera sa vor rămâne mereu repere în Biserica Ortodoxă Română și în istorie. Veșnica lui pomenire. Alături de noi l-am avut astăzi și mulțumesc că ne-a onorat cu prezența pe teologul și scriitorul Radu Preda, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit, stimați ascultători, Ramona Mocean și Viorica Văscu. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.